Latvijā šodien atzīmē ebreju tautas genocīda upuru piemiņas dienu. 1941. gada 4. jūlijā pēc nacistu okupācijas varas pavēles nodedzināja Rīgas lielo horālo sinagogu Gogoļa ielā un vēl četrus Rīgas ebreju dievnamus. Šī diena aizsāka holokaustu Latvijā. Pētnieki lejš, ka holokaustā gāja bojā ap 70 tūkstošiem Latvijas ebreju. Partijas Latvijas attīstībai Rīgas domes frakcija Rīgas mēra amatam apsver iespēju virzīt frakcijas vadītāju Viesturu Zepu. Tā liecina aģentūras Leta rīcībā esošā neoficiālā informācija. Šobrīd vienīgais kandidāts Rīgas mēra krēslam ir gods kalpot Rīgai deputāts un pašreizējais Rīgas domes priekšsēdētāja pienākuma izpildītājs Oļegs Burovs. Rīgas domes neatkarīgo deputātu frakcija, kurā apvienojušies no partijas Saskaņa izslēgtie četri deputāti, septembrī dibinās savu partiju. Lai partija varētu piedalīties pašvaldības ārkārtas vēlēšanās, ja tādas izsludina, ir nepieciešams savākt vismaz 200 biedru. Rihards Ēgims no mūsu partijas šodien pēc pilsētas mēra Andreja Elksniņa no partijas Saskaņa ierosinājuma atbrīvots no Daugavpils domes sociālo jautājumu komitejas vadītāja amata. Mērs savu ierosinājumu pamatojas ar komitejas neapmierinošo darbu. Ilgadējā TV3 vadītāja Baiba Zūzena atstās darbu mediju grupas All Media Latvija vadībā. Darba attiecības beigtas pusēm vienojoties. Vienošanās detaļas neizpauž. Latvijas radio sazinājās ar Zūzenu. Viņa savu aiziešanu nekomentēja. Zūzena TV3 vadīja 10 gadus. Ārvalstīs ANO drošības padomē nav izdevies vienoties par nosodījumu uzlidojumam bēgļu aizturēšanas centram Lībijas galvaspilsētas Tripolis nomalē. Nosodījumu nav izdevies pieņemt ASV dēļ. Ugunsgrākā 1. jūlijā Krievijas dziļjūras kodola zemūdenē kodola enerģijas iekārta nav cietusi. Tā paziņojas Krievijas aizsardzības ministrs.